разбери мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. А каква е позицията на политическа партия Движение 21? Ще научим от нейния заместник председател Симеон Славчев. Здравейте, господин Славчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
И така, от днес нова сесия, нов късмет. Перефразирайки старата българска поговорка, използвам случая, за да попитам какво ново, какво старо, какво интересно ще се случи според вас в сегашната сесия на 43-я български парламент. Или, иначе казано, разгледахте ли вече, оценихте ли приоритетите, реалностите за сегашната сесия? Слушам ви.
Значи, ако трябва да бъда във вашата стилистика, бих казал следното, че нищо ново не е научено, нищо старо не е забравено.
Да.
От 43-то народно събрание, още повече от предстоящата сесия, нищо конкретно не може да се очаква. Още повече в контекста на предстоящите местни избори. Ще наблюдаваме до самото начало на предизборната кампания, официалното начало имам предвид 25 септември. Ще наблюдаваме как се води политическа кампания от парламентарната трибуна. От самото начало на 43-то събрание е ясно, че капацитета и потенциала вътре е такъв и няма как да се свърши нещо полезно за българските граждани. Тоест всички заявени предварително приоритети, цели, задачи, виждаме, че първо не се изпълняват и второ, отново казвам, няма потенциал за това. Така че ние, политическа партия Движение 21, не очакваме нищо съществено в полза на България, на българските граждани се случи в предстоящата сесия.
Сега, разбира се, че трябва да направим анализ на това, което ще очакваме, защото започват много активно да се гледат законопроектите, свързани с реформите. Ето днес даже веднага заседава Здравната комисия и вчера заседаваше Здравната комисия, гледат на второ четене закона за лечебните местата за лечебници и общо заето всички днес в декларациите си отбелязаха, че ще се постараят законопроектите, свързани с реформите, да върват напред. Всички без БСП твърдят, че съдебната реформа и конституционните промени ще бъдат на дневен ред. Как мислите, това не е ли достатъчен повод да смятаме, че ще има нещо ново в тази сесия?
Значи декларациите на политическите партии в Народното събрание означават на практика реални действия. Те до сегашната си работа показаха именно това, че те декларират всичко, дори популистки неща, но на практика нищо не се случва.
Mm-hmm.
Както много добре знаете, една от целите и приоритетите на политическа партия Движение 21 е съдебната система, съдебната реформа.
Така.
И ние този приоритет сме го изкарали пред скоби, защото съдебната реформа е за нас начало на всички начала.
Така.
25 години в България се наблюдава липса на всякаква справедливост и на абсолютна безнаказаност. Но тази псевдореформа, която направиха сега управляващите, не е тази реформа, която ще доведе до крайните желаните резултати. И многократно сме го заявявали, казваме го и сега. Политическа партия Движение 21 има цялостна разработена съдебна реформа, която съвсем много скоро ще сложим на масата и ще покажем по какъв начин според нас трябва да се случат нещата в съдебната система.
Много се заговорим...
От А до Я.
Да. Много се говори напоследък и коментира за така наречения исторически политически компромис, пак свързан с промените в Конституцията. Така го определиха реформаторския блок. Според вас ще има ли нови прояви на този исторически политически компромис или ще има негови продължения? Изобщо какво да очакваме по тази тема?
Вижте, аз не виждам никакъв исторически и политически компромис. Напротив, виждам една тотална бутафория.
Да.
Ако мога така да се изразя. Всички политически партии, парламентарно представени, тръгнаха с едни заявления, с едни декларации в случая с съдебната реформа, но видяхме накрая как се стигна на парче да се договарят, за да мине тя през Народното събрание. Така че този исторически политически компромис първо не приляга като определение и второ отговаря на истината. Така че в тази връзка, отново казвам, няма нищо, какво се очаква от тези политически партии в момента. Нямат капацитета, нямат и потенциала.
Напоследък се забелязват интересни партийно-политически явления. Първо, реформаторския блок, както още сме свикнали през последните 25 години, цялата десница, непрекъснато да търси единение и непрекъснато да демонстрира разединение. Така и с реформаторския блок стигна се до положение. Три партии се явиха на една пресконференция, две партии веднага побързаха да публикуват декларация. Онзи ден се събраха, успяха да постигнат единодействие, само че не знам до кога ще бъде то. В същото време още една политическа формация, БДЦ, която тръгна от България без цензура, премина през БДЦ, раздели се, разруи се и така нататък. Напоследък се забелязват линии разделителни в Патриотичния фронт, НФСБ и ВМРО. Изобщо, какво се случва в политическото пространство на България според вас, господин Славчев?
В политическото пространство през последните 25 години се забелязва умишлено разединяване и противопоставяне на българските граждани. Те най-силно се изразяват и през това, което вие споменахте, разцепване на партии, несъгласие и всичко останало. Ние като политическа партия имаме една основна цел и задача, да, която сме декорирали. Не само сме декорирали, но правим на практика. В България има достатъчно качествени хора на всяко едно ниво, във всяка една професионална сфера. Тези хора трябва да бъдат обединени. Това е нашата цел и задача и мисия на Политическа партия Движение 21, да обединим всички тези хора под една форма, за да може крайна сметка потенциал на България да бъде използван и да не се стига до сегашната ситуация, пък и ситуацията през последните 25 години, да не управляват хора, които не знаят на къде ни водят.
Аз исках малко повече да анализирате това, което се случва на политическия ландшафт, защото следва и други.
Нищо ново. Значи това противопоставяне, ако тръгнем от БВЦ, която вие споменахте, да, как възникна БВЦ? Значи БВЦ е един корпоративен проект. На същите тези хора от модела кой?
Така.
Няма как такъв тип партия тръгнала от в тая посока да има някакъв дългосрочен и траен устойчив успех. Също важи и за всички останали партии. За реформаторския блок, ако вземем резултатите на реформаторския блок, вътре са 8 политически партии и го разцепим на броя на партиите вътре, резултата им правит от парламентарните избори, ще видим, че нито една от политическите партии вътре не постига 1%.
Да.
Така че сбора от партии в политиката не винаги прави 2 плюс 2 е равно на 4. Да. Ако някой си прави тези сметки, според мен ще му излязат доста криви. Но политическата ситуация в България е такава, аз оттам тръгнах, че на България, на български граждани им трябва обединение, не разединение. И всяка политическа партия, която предизвиква тези процеси на разединение, тя ще отива в политическото небитие. Наблюдаваме такива политически субекти постоянно. Аз затова споменах и мисията на Политическа партия Движение 21. Крайно време българските граждани да бъдем обединени. Има достатъчно качество, експертиза, потенциал, който трябва да работи за България.
Да.
И ние това го правим, между прочим, на места. И в контекста на предстоящите местни избори ще ви кажа, че ние и в момента подготвяме така, по този начин, нашите листи и кандидати за кметове по места. Вие ще останете приятно изненадани, че вътре ще видите сериозни експерти, професионалисти, общественици от даденото населено място. Те не са чисти партийци, те са професионалисти, експерти, уважавани в това, което правят.
Понеже заговорихме за местните избори, всички социологически агенции дават резултати за една сериозна изборна победа на ГЕРБ. Това предопределя ли следващите местни избори на 25 октомври и можем ли да чакаме и някакви изненади?
Категорично не определя резултатите от местните избори на 25 октомври. Смеем да твърдим, че движение 21 ще бъде позитивната изненада.
Така.
На тези местни избори, защото нашата цел е пробив навсякъде в общинските съвети. Естествено, има много качествени кандидати и за кметове. Част от тях ще бъдат избрани със сигурност. Но нашата цел е там, където пробим в общинските съвети. Може да имаме, образно казано, двама общинските съветници, но те ще бъдат различните общински съветници, които ще зададат един нов стил, един нов модел, един нов начин на взаимоотношение, ако ще. И на следващите местни избори няма да имаме двама, ще имаме 22. Така че ние искаме това да покажем. Такъв модел. Така че смеем да твърдим, че ние ще бъдем позитивната изненада на тези местни избори. Така че ако някой си мисли, че изборите са предрешени, предопределени, знаеме, между прочим, ГЕРБ какво правят.
Така.
С разнасянето на чували, подменянето на изборни резултати. Това нещо, този път на тези местни избори, трябва да бъде прекратено. И то може да бъде прекратено само ако български граждани излязат и масово гласуват.
Цялото ми уважение към движение 21, но на мен ми се иска да направите анализ на партиите, които присъстват в парламента, защото е много важно да разберем след местните избори, ще има ли преконфигуриране. Първо на парламентарното мнозинство, второ на властта в България и трето каква ще бъде ролята на малките партии, в това число вече и на вашата.
Ако трябва да направя анализ на всяка една от политическите партии в парламента, аз бих се справил на някои от големите. ГЕРБ в момента е ясно. Те са първа политическа сила. Един човек държи там здраво нещата, но те по места имат сериозни конфликти, които на тези местни избори ще избоят и ще се видят. Тоест единството на ГЕРБ не е цяло. Ако трябва да правя десекция на БСП, те ще претърпят тотална катастрофа на местните избори. Навсякъде по места, минимум по делено на 2 резултата. Ако някъде са имали 10 общински съветника, ще паднат на 5. Тоест те са в тотален разпад. Малките политически партии, аз в парламента не виждам такива. Това са коалиции.
Да.
На практика от една брой партии вътре. Така че в парламента, отново казвам, няма необходимото качество и потенциал.
Да. След местните избори
не бих искал да навлизам в сериозен анализ на другите политически партии, защото съм представител и заместник-председател на политическа партия Движение 21. Затова бих акцентирал на нашите неща. Какво бихме ние направили, какво ще направим.
Не, за да е ясно какво ще правите, вие трябва да сте наясно и каква е ситуацията в държавата. Вие не сте във вакуумна среда.
Мога да кажа следното нещо, че след местните избори, извинявам се, ще има тотално преконфигуриране в парламента, т.е. ще се опитат, но ясно едно, че предсрочните парламентарни избори са неизбежни.
Неизбежни са предсрочните избори.
Категорично, да. Mm-hmm. Първо, политическата ситуация е такава, второ, икономическата ситуация абсолютно в държавата го предвижда.
Интересно е поведението на ДПС през последната сесия, от миналата сесия на Народното събрание. Някак тихо и кротко, хладно и методично се придвижва отново към властта. Това ще продължи ли според вас и какво ще означава за останалите партии от сегашната властова конфигурация?
Аз не знам защо ви изненадва поведението на ДПС.
Не ми изненадва, само го регистрирам.
Винаги така се действали и така ще продължава да действат, докато има политически сили, политически лидери, ако мога така ги нарека, които да влияят на процесите в полза на ДПС. Видяхме как ДПС постъпва с всички политически партии, с които му управлява. Тяхната цел е най-единствена, да са постоянно в върта.
Да.
Така че те в момента работят с ДПС и ако някой ако някой твърди, че в момента управляват ГЕРБ, заедно с Реформаторски блок, АБВ и Патриотичен фронт, категорично греши.
Така?
Към тях задължително прибавяме и ДПС.
Mm-hmm.
Защото ГЕРБ и ДПС на практика в момента управляват. Бойко Борисов с Делян Пеевски в момента управлява държавата. И това ще се види и по време на местните избори, защото те на много места, особено в смесените райони, работят заедно. И ще се подкрепят взаимно.
Тук ще ви задам въпроси и какво ще излезе от левия дуел. Левия дуел между партиите на Първанов, Миков, Дончева?
На практика ляв дуел няма. Защото ние от Движение 21 сме поели един път на обединение на не само на ляво мислещите хора, но на качествените хора в България. При нас има и дясно мислещи хора, достатъчно качествени, с експертиза и потенциал, които са при нас, които са наши лица. Така че за БСП и за АБВ какъв двубой ще се състои, също не мога да кажа, защото и двете партии са в нисходяща линия. И двете партии губят своя потенциал. Така че това, което предварително бяха заявили БСП и АБВ като очаквани резултати, няма да се случи. Лявото пространство определено има нужда от обединение, но това обединение може да се състои тогава, когато политическите лидери узреят първо за него и се поставят над политиките и над и слязат на нормално ниво. Тоест не се държат като лидери, които са в едни други времена.
Да. Известно е, че заедно с местните избори ще се проведе и референдум, при това доста усъкатен, защото от три зададени от президента въпроси остана само един, но е ясно и още нещо. Едва ли ще се изпълнят условията за неговото реално изпълнение на тази точка от референдума, защото ясно трябва да събере гласоподаватели повече от половината от повече от тези, които са се явили на парламентарните избори, повече от половината трябва да са гласували за и така нататък. Според вас има ли смисъл при това положение да се провежда този референдум?
Категорично има смисъл и ние съжаляваме много, че действително така се усъкати референдума, защото и трите въпроса, които бяха първоначално предвидени да присъстват в референдума, са от изключително важно значение за бъдещето на политическата система в България. Ние от Движение 21 утре внасяме нашите документи в Централната избирателна комисия за регистрацията на партия за местните избори и внасяме документи за участие в референдума. Ние подкрепяме референдума с да и ще водим информационна кампания. Ние бяхме и за останалите въпроси и щяхме със сигурност да ги подкрепим и да гласуваме с да. С ясната презумпция, че на референдума с местните избори ще доведе до някакъв тип затруднения.
Да.
Но този референдум трябваше да се състои. И ние смятаме, че този референдум ще има успех.
Да.
Български граждани ще излязат, ще дадат своя глас и референдума ще мине в позитивен аспект. Да. Защото електронното и дистанционното гласуване е първата стъпка към нормализирането на политическата система и политическа ситуация в България. Това на практика ще сведе до минимум корпоративния и купения вот. Защото когато имаш възможност да гласуваш електронно, ти ще го направиш много по-лесно. Много хора масово ще гласуват, а това ще сведе до минимум корпоративния вот, купения вот.
Впрочем, много специалисти твърдят обратното. Че доста по-манипулиран може да бъде вота, защото сам знаете, че при електронното гласуване няма как да се проследи дали не се купува вота.
Значи това е доста манипулативна теза. Защо? Защото този, който е решил да купува или да си продава гласа, той ще го направи независимо как се гласува.
Да, точно това имам предвид.
Да.
Това не е мое мнение, а мнение на специалисти из Бурджии.
Да, но когато се гласува електронно, целта на електронното гласуване е да се гласува масово. Когато масово се гласува, каквато е и целта на практика, тогава се свежда до минимум корпоративния вот.
Да, да.
Да видим колко гласа ще купят и колко пари ще дадат за тях. Ние сме против тези всичките механизми и пак казвам, това е един от начините. Между прочим, ние бяхме и за задължителното гласуване и се надяваме един ден да се проведе и референдум за задължителното гласуване, защото това е другата стъпка към нормализирането на държавата.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара и ви пожелавам успех.
Всичко добро.
Симеон Славчев, заместник-председател на политическа партия Движение 21. Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.